De siste ukene har en rekke demonstrasjoner, både for og imot stopp islamiseringen av Norge, eskalert til vold i Oslo og Bergen. Det er mange som sin plikt til å stille opp mot hatefulle ytringer, har andre tatt til ordet for at motdemonstrasjonene bare vil øke Sians oppslutning. Bør vi demonstrere mot Sian? I Dagbladet tar skuespiller Nils Ole Oftebro et kraftig oppgjør med MeToo. Han mener deler av MeToo-kampanjen er blitt en hekseprosess, men er den det? Trond Giske ble først innstilt som ny AP-leder i Trondheim, før det rant inn med enda flere varsler mot den tidligere kulturministeren. Er Trond Giske en egnet fylkespartileder? 10 år etter lanseringen av den såkalte kulturstripa på NRK har NRKs kulturdekning falt betraktelig på TV. Kritikere tar til orde for at kulturjournalistikken sakte, men sikkert har forsvunnet, men er det egentlig så farlig? Du hører på Etikk og Estetikk, en podcast fra Subjekt. Jeg heter Don Bichoy og skal straks introdusere dagens panel, men først noen ord fra våre annonsører.
Vil du og din institusjon være synlig der hvor publikum leter etter den beste kunsten og kulturen? Nå kan denne reklameplassen bli din. Ta kontakt med annonse@subjekt.no for en uforpliktende prat om hvordan du kan nå ut til et stort kulturkonsumerende publikum.
Med meg i studio sitter forlagsredaktør i Aschehoug, Nazneen Khan Østrøm, en norsk-britisk forfatter, statsviter, journalist og samfunnsdebattant. Hun har en mastergrad i internasjonal politikk fra London School of Economics and Political Science og videre en lang meritliste som kulturjournalist. Nazneen Khan Østrøm har skrevet i Aftenposten og Klassekampen, vært programleder i NRK 2s musikkprogram M og utenriksjournalist i Dagens Næringsliv og NTB blant annet. Hun er også tidligere medlem av Norsk Kulturråd med spesiell interesse for populærkultur og internasjonal politikk, og i tillegg har hun arbeidet som høyskolelektor ved journalistutdanningen på Høyskolen i Oslo. I 2005 ga hun ut boken Min hellige krig, og i fjor boken London blant gangstre, rabbinere, oligarker, rebeller og andre ekteføtte barn av det britiske imperiet. Velkommen til Etikk og Estetikk, Nazneen Khan Østrøm.
Takk skal du ha.
Ved siden av Nazneen sitter Lasse Josefsen, forfatter og journalist, og for øvrig hele Norges incel-ekspert, som misliker at vi kaller ham for incel-ekspert. Han er i alle fall så å si den eneste mannen norske medier ringer når de trenger ekspertise på incels. Altså sinte unge og ofte kvinnehatende menn som lever i et slags ufrivillig celibat, og som gjerne blir ekstreme og begår terror. Han har studert journalistikk, og på egen hånd studert noen av de mørkeste kroker og kriker på internett, der blant incels og nye nynazister uten å bli det selv. I disse dager skriver han bok om nettopp dette eller disse fenomenene med støtte fra Fritt Ord. Josefsen mener at vi ikke bør møte incels med politisk korrekthet og moralske pekefingre. Han mener også at det finnes mye fornuft i det Jordan B. Peterson sier, at radikaliseringen skjer raskere på nett enn analogt, og at faretegn tidlig kan spores blant de nyfrelste. Mye viktig kompetanse her altså. Velkommen til Etikk og Estetikk, Lasse Josefsen.
Tusen takk.
Husker noen av dere da alt-right-lederen Richard B. Spencer ble angrepet i 2017? Det vekket i hvert fall mange overskrifter verden over. Jeg husker spesielt Vice sin som skrev «Er det ok å slå en nazist i trynet?» Vi ringte en etiker. Jeg hadde jo tenkt å begynne der, men tror egentlig ikke at det fører til noen spesielt fruktbar samtale, ikke at fruktbarhet er et kriterium for Zoom-debattene som går viralt. Denne problemstillingen gikk i hvert fall veldig viralt, fordi man spurte seg om det kanskje ikke skulle være greit, fordi man relativistisk sett kunne si at å være nazi var verre, og at man kanskje kunne underbygge det at det å slå ham i trynet ville hindre ham fra å være nazist senere. Jeg tror ikke man har empirisk hold for å si det, og denne etikeren svarte jo også det, et rungende nei. Så la oss spørre litt vanskeligere da, og litt mer sofistikert i lys av disse Sian-demonstrasjonene som i nesten alle tilfeller har eskalert til vold. Bør vi i det hele tatt demonstrere mot Sian?
Lasse. Ja.
Lasse?
Jeg sier nei.
Hvorfor svarer du ja på det spørsmålet, Nasneen?
Fordi siden... For det første så har Sian blitt dømt for hatytringer. De har de fremmer et bilde av muslimer og islam som helt rystende. Og når man tenker på hvor mange, at det bor faktisk ganske mange med, som praktiserende muslimer i dette landet her, så må man kunne vende det i ryggen og si for at man ikke aksepterer den type holdninger i Norge.
Ja, for spørsmålet jo egentlig om man vender dem ryggen når man demonstrerer mot dem, eller om man faktisk skaper ganske sterke frontlinjer der, da, fordi da de demonstrerte på Mortensrud og på Furuset og i Bergen, så eskalerte det til vold alle tre gangene. Gir man ikke da et litt sånn ufrivillig poeng og oppmerksomhet til Sian da?
Jeg har aldri skjønt en diskusjon om det å gi oppmerksomhet. Jeg mener at hatefulle grupper som jeg sier et eksempel på, skal vet det på norsk, de skal...
belyses?
Ikke belyses, nei, de skal... Jeg har ikke snakket hverken norsk eller engelsk. De må imøtegås, rett og slett.
Men de muslimske menighetene på Mortensrud, for øvrig også de på Furuset og flere lokalpolitikere, hadde bestemt seg for en strategi i forkant av Sians demonstrasjoner. Og dette var å vise hvor få Sian-tilhengerne egentlig er, og bare la dem stå der i et hjørne på torget og be dem snakke for døve ører. Har ikke det noe for seg?
Altså det er jo et valg. Jeg mener at selvfølgelig kan man ignorere de, men jeg mener igjen at Sian representerer en ganske farlig holdning, som dessverre har en del støtte i det norske befolkningen når det gjelder muslimhat. Det ser vi jo med det som skjedde i Bærum med Manshaus. Derfor mener jeg at det veldig viktig å signalisere det tydelig, at man ikke aksepterer den type holdninger og hat som Sian fremmer. Det er helt rystende å lese disse pamflettene de har drevet og delt ut, og som, ikke som nødvendig som praktiserende muslim, men en som har muslimsk bakgrunn, så er det så står de for noe som jeg kan ikke stå stille og høre på dette her.
Nei. Lars Josefsen, du sier ja, nei til at man skal demonstrere mot Sian. Hvorfor ikke? Disse er jo en veldig hatefull gruppe.
Ja da, det ikke noe tvil om det. Men grunnen til at jeg sier det er fordi jeg følger jo med på nynazister på nettet hver dag egentlig, og ser hvordan de bygger opp mytene rundt seg selv, og hvordan de lag på lag lager de her palassene av ideologi rundt seg. Og nettopp den type motstand som Sian plutselig får nå, den er gull verdt for dem. Og spesielt når det er Sian som egentlig får de her nye typene nynazister, da, som er de som også pumper ut terrorideologi, så er Sian, det er egentlig bare en sånn der, det er Lars Thorsten og Bichan sikkert, og så blir sett på som boomers og litt sånn sirumpa. De står for en kontra-jihadisme som er litt sånn der utdatert nå.
Kontra-jihadismen?
Ja, du vet det der som Fjordmann og Breivik og de står bak, ikke sant? Men til og med Breivik følger med tida og skifter over til å bli nynazist i fengselet. Men så vi har, Sian har jo eksistert ganske lenge. De har til og med røtter tilbake til sånn 90-tallet, om ikke det er feil. De har et noe annet da. Men de har liksom aldri fått noe skikkelig feste, fordi de fremstår litt sånn der, hva skal jeg si, litt simple. Og det, sånn skulle vi egentlig foretok at det fortsatte, at de laget et møte, og så sto der gauka og det tullet sitt, og så kunne ingen bry seg om det. Men nå, når de i tillegg har blitt møtt med vold, så får de en sånn edgy aura som de ikke fortjener. Og i tillegg så har jeg en viss sånn her frykt for hvordan det antirasistiske aktivistmiljøet begynner å utvikle seg nå. Der jeg har selv blitt på en måte hakka på av de, for jeg har kommet fra et annet ståsted enn de, og da begynner jeg å se at det er noen sånn paranoia som man begynner å gripe rundt i, da, der de ser på som en slåsskamp med liv og død, når det er snakk om Sian, som til tross for alt faktisk ikke er en voldelig gruppe.
Men spørsmålet nei, de ikke en voldelig gruppe, og de ytrer seg, men det likevel flere avgrensninger I ytringsfriheten, blant annet ved hat og rasisme og så videre, som Nasneen påpeker, så de jo også tidligere dømt. Og så det jo andre ting ved demonstrasjonen som har noe for seg, da. For eksempel så viser man at man ganske store, fordi på den ene siden, som jeg sa, så kan man jo kanskje vise at de små, men på den andre siden kan man vise at man motstand ganske stor også, da, og vise solidaritet. Har ikke det noe for seg?
Jo, men som sagt, så får de en helt annen aura nå, som de ikke fortjener. Altså, de hadde sett så størselig ut hvis de bare sto der alene med lydanlegget sitt. Du må ikke glemme hvor rare de faktisk fremstår, hvis du noen gang har vært borte I Sian-folka. Det ikke akkurat... Hva skal jeg si? det var litt feil å si. Det vil jeg ikke si. Oppegående. Faen, nå...
Nasneen.
Bare si det.
Det simple, ok? Det simple.
Enfoldige.
Nei, da, ok. Jeg vil ikke si det. Altså, til og med mot nazister, eller prøver jeg liksom å være litt fair der. Men ja, de har ikke den der kriger-aura da, som noen alt-right, noen moderne slike alt-rightere har, eller noen av de siege-nazistene og sånne ting. Og det tross alt der jeg mener at vi burde kikke på nettet. Og det har jeg fått mye kjeft for, men jeg har jo rett også.
Nasneen, Øyvind Strømmen, som har skrevet om høyre ekstremisme blant annet, og som fylkestingsrepresentant for MDG I Bergen, han skriver at, litt som Lasse Josefsen sier, at man gjør Sian til ytringsfrihetsmartyrer, uten kanskje å mene det. Tror du ikke denne motdemonstrasjonen litt vel kontraproduktiv, da?
Det mange som mener at demonstrasjoner mot Sian og gjengen kontraproduktiv. Jeg mener at det viktig å vise motstand til denne type grupper. Fordi de representerer, som jeg nettopp sa, en type hat som helt uakseptabelt. Under demonstrasjonen I Bergen så står den ene damen og roper skyti, skyti. Og dette veldig mye unge mennesker som har muslimsk bakgrunn, som opplever at deres muslimske identitet under... rett og slett under angrep hele tiden. Og jeg synes at disse ungdommene og de andre som var til stede har sin fulle rett til å vise sianfingeren og fortelle dem at de representerer noe som uakseptabelt I det norske samfunnet.
Nå vil jeg gjerne påpeke at de ropte skyte med gummikuler. Så det blir litt vesensforskjell.
Jo da, men det jo ikke sikkert alle hørte gummikuler.
Og det var jo tross alt at de hadde blitt angrepet av de her som hadde brytet over gjerne. Og det vi må snakke om Bergen egentlig I politijobben som var helt elendig.
Ja, det var den definitivt.
Det alle enige om egentlig. Det på en måte blitt Norges Charlottesville I forhold til sånn politiarbeid. Ellers jeg enig I det at det viktig å vise motstand uansett. Men det handler litt om proporsjoner og litt om den der retorikken som blir ført rundt I antirasistiske kretser under sånne hendelser da.
Kan du utdype hva du mener med det?
Ja, det eller jeg vil ikke gå inn på navn og sånne ting, men altså, jeg følger jo med, og jeg blir jo, en del av diskusjonene, og da ser jeg at det veldig mange på andre sider som snakker om det her som om det liv eller død, og så pumper de opp litt sånn oppblåst retorikk da, rundt Sian, når det faktisk bare snakker om en liten gruppe mennesker med et lydanlegg.
Men tenker ikke du at noen, for en del av antirasistene, så handler det faktisk om liv og død?
Nei, det tror jeg ikke. Ikke det helt klart. Her jeg ikke snakker om en voldelig gruppe, men selvfølgelig, det ubehagelig, det de sier er hatefullt og sånn der, men vi kan ikke liksom bare putte alt inn I en sånn der... kamp om liv og død, det er ikke sånn. Sånn som, hvis vi skal snakke om liv og død, så må vi gå til sånn mannsaus og ut I de mer nazistiske kretsene. Men de er ikke der enda. Så jeg føler at den der retorikken blir veldig, den med på å gi Sian en sånn der, altså det blir som en sånn puddel som får en sånn der skygge av sånn diger sjefer.
Altså, jeg tenker at det veldig... Altså, ja, man kan si at Sian en patetisk gruppe, men igjen vil jeg understreke at de har blitt dømt for disse løpesedlene som de har faktisk stuert, og det hatefulle ytringene som de faktisk har kommet med, som tilsier at dette en gruppe som faktisk vi kan ta på alvor. Altså, det samme kan man jo si om... Jeg husker 90-tallet, og ikke minst Arne Myrdal. Han og hans gjeng var jo en ganske patetisk gjeng, men det var utrolig viktig å, I sin tid å dra dit.
Men de gikk jo vold også. Jeg kommer jo fra Fevik, Breivik, ja, ja, der de hadde såkalt Breivik-slaget. Ja, ja. Men, og der var det jo veldig mange innblandet som var ganske voldelige mennesker.
Men mange av disse, siden, men jeg tenker i forhold til siden sympatisører, de kan være ganske grumsete folk.
Det er enig.
Og derfor tenker jeg at det viktig å vise dem at dette vi viser motstand mot sånne holdninger og sånne type mennesker i Norge. Så jeg støtter disse, jeg støtter demonstrasjonene mot siden.
I Dagbladet 21. august tar skuespiller Nils Ole Oftebro et kraftig oppgjør med MeToo. Han mener deler av MeToo blitt en hekseprosess, men er den det? Er deler av MeToo blitt en hekseprosess, Nasneen?
Nei, det synes jeg blir å sause sammen veldig mange rare ting, rett og slett.
Lasse?
Nei, men det finnes deler inne i bevegelsen som kan bli hekseprosesser. Det ligger frø der.
Nettopp. Du svarer nei, men du kan få tid til å utdype nå.
Nei, jeg tenker at det jo ikke noe tvil om at den hashtag MeToo, skal man kalle prosessen som har vært nå en stund, har gjort at veldig mange kvinner har våget å komme fram og fortelle historier om hva de har overlevd av overgrep og gråsoner som har vært kompliserte for dem. Og det synes jeg en utrolig viktig bevegelse. Samtidig så kan man selvfølgelig, må man selvfølgelig skille mellom de episodene hvor det har vært overgrep, og de episodene hvor du har klosset unge menn som har gått litt for langt, uten å vite hva de egentlig holder på med. Og det har det vært noen episoder av, så de kan ikke avvise de helt. Så derfor jeg, når Oftebro går ut og kaller det en hekseprosess, så har han kanskje hengt seg opp i medietrykket, og følt at det har på en måte kastrert menn på et eller annet vis da.
Ja, fordi han sier at maskuliniteten kanskje lider av det MeToo har ført til i det siste da, at det ganske mange menn som har det mye verre enn mediene liksom tegner opp til.
Jeg synes at vi roter sammen begrepet her. På den ene siden har du MeToo-bevegelsen, som er en berettiget bevegelse, men på den andre siden har du selvfølgelig en veldig viktig samtale om maskulinitet i dagens samfunn. Jeg har selv to tenåringsgutter, og jeg tror opptatt av hvordan gutter blir behandlet på skolen, hva slags selvbilde mine sønner har, det rommet de har for å utvikle seg i. Så det en annen diskusjon, mannsrolle versus MeToo. Så igjen, som jeg sa innledningsvis, jeg synes det å sause mye begreper sammen her.
Nettopp. Lasse Josefsen, hva tenker du?
Altså, jeg veldig opptatt av manns spørsmål selv, eller har jeg holdt blitt det da, siden jeg skriver bok om min selv, som, det jo på en måte ytterenden av den større problemstillingen om menn.
Men har det noe med MeToo å gjøre?
Ja, på en måte kan jeg vel si det. Altså, MeToo vel kanskje de der som Nasneen nettopp nevnte, da, de der klossete mennene som begår en brøler. Det er folk som sosialt ukomfortable, veldig mye autisme blant de, for eksempel. De ser ikke helt selv når de kan fremstå som creepy og ukomfortable for andre, sånne ting. Så ja, på en måte kan jeg vel si det, men samtidig så er jo det er jo beta-gutter jeg skriver om, mens MeToo dreier seg mer om alfa-sanden.
Hva en beta-gutt?
En beta er jo, altså, det er jo noe vi tatt for dyrerike, men det ligger jo en viss sannhet i det, men det, selvfølgelig i incel-miljø så blir det dratt til det ekstreme. Beta er liksom sånn incel ser på seg selv, de ser på seg selv som genetiske katastrofer, som er født med litt uheldige, altså de har tapt i livets lotteri da, på genetisk lotteri, og ikke nok med at de selv er ødelagte på mange vis, men samfunnet er også rettet mot dem, og er befolket av sånne vakre jenter og alfahanner som kan herse med dem.
Nettopp. Dette er jo, jeg forstår hva du mener med å sause sammen forskjellige problematikker her, men samtidig kan ikke en MeToo-bevegelse som får så stor oppmerksomhet og så videre føre til at mange føler seg litt sånn oversett da?
Tenker du bare guttene blir oversett?
Ja, blant annet. Ja.
Jeg tenker at det ingen grunn til å føle seg oversett sett når det gjelder MeToo-bevegelsen. Jeg tenker at dette handler veldig mye om makt, dette handler veldig mye om klasse, som man må ta med inn i den analysen. Når det gjelder Oftebro, så virker det som det mer som et hjertesukk han hadde i dette intervjuet. Og, jeg kan tenke meg at eldre menn, når de ser på yngre menn, kan tenke at her det noe som har skjedd med mannsrollen, jeg skjønner ikke hva som har skjedd. Man hører jo hele tiden historier om folk som kommer til Skandinavia, fra for eksempel USA eller Storbritannia eller andre land, som litt mer patriarkalske, og reagerer på alle mennene som går og triller barnevognen, for eksempel. Så det jo noe med mannsrollen i Skandinavia som har definitivt endret seg, og som står i veldig sterk kontrast til veldig mange andre land. Og kanskje det har falt Nils Ole Oftebro tungt for hjertet, og så roter han det sammen med MeToo-bevegelsen. Men altså, samtidig så det jo selvfølgelig vært saker hvor det står hardt mot hardt, kvinnens opplevelse av situasjonen og mannens opplevelse av situasjonen. Senest nå hadde NRK.no en sånn sak som var ganske fascinerende. Så jeg tenker igjen at det absolutt, man må ikke lukke dette rommet, men at MeToo skal ha en slags ansvar for at unge menn, eller eldre menn som Oftebro, mener at det en hekseprosess som pågår, synes jeg blir litt underlig.
Ja, altså du ser jo, det har jo skjedd ting som du har sånn tilfelle som Fredrik Virtanen i Sverige og sånne ting, der du ser du virkelig har gått vilt for seg, altså, og veldig mange av de svenske MeToo-sakene har jo blitt på en måte sablet ned i deres versjon av PFU. Så det er klart, i alle revolusjonære bevegelser så vil du finne en sånn stemning der du rydder bort alle modererende stemmer, og det ikke alltid så sunt. Da kan det gå vilt for seg, ikke sant? Men så er det ikke kommet unna at MeToo faktisk har vist oss et eller annet om noe vi rett og slett ikke har sett nærmere på. Det er hvordan menn, spesielt da i lederroller, i mektige roller, faktisk egentlig ikke tenker over hvordan de oppfører seg. Problemet har jo ikke vært hvordan de bevisst har oppført seg. Problemet har vært at de rett og slett har tatt for gitt at de kan gjøre som de vil.
Ja, og så nevner du jo det at bevegelsen har fått oss til å se med nytt blikk på ting vi ikke har vært så bevisst på før, men har den egentlig fått oss til å se nytt på ting? Fordi i denne artikkelen så nevnes jo blant annet Trond Giske, som nylig innstilt som ny AP-leder i Trondheim. Og i den forbindelse så har jo en av varslerne mot ham, altså Line Oma som i Arbeiderpartiet, skrevet en artikkel i Dagbladet hvor hun skriver at de som støtter denne beslutningen også overser MeToo og disse varslerne. Og det jo et ganske sånn vanskelig utgangspunkt, det veldig binært på en måte. Så jeg har lyst til å spørre, Trond Giske egnet som AP-leder i Trondheim?
Jeg vil si nei.
Lasse?
Ja, jeg tror etter et sånt media har kjørt, så tror jeg ikke han kan se på en annen jente engang uten at noen reagerer på det. Og så er det jo sånn at følelsen som må noen få lov til å komme tilbake.
Nasnin, du svarer nei. Hvorfor ikke?
Jeg tenker at en politisk skikkelse som Trond Giske, som har vært gjennom det mediekjøret man har vært, og hvor det åpenbart har vært svært problematiske situasjoner, vil man virkelig ha en politisk leder av den typen? Det synes jeg er oppsiktsvekkende, egentlig.
Men som Lasse nevner, da, kan vi ikke få en ny sjanse alle sammen?
Skal vi alle sammen få en ny sjanse? Er det sånn det fungerer? Det er jeg litt usikker på. Jeg tenker at tilliten hans er så tinslitt og veldig problematisk, og man hører jo folk som melder seg ut av Arbeiderpartiet i protest mot dette som har skjedd. Man vil jo heller, altså jeg tenker sånn rent politisk, så vil jeg ha politikere som er så, altså ingen er ren og rank, men i hvert fall så ren og rank som mulig i hvert fall. Og jeg synes det er problematisk at en person som Trond Giske blir valgt som leder for AP Trøndelag, men jeg er ikke overrasket i det hele tatt. Jeg tror jo at Trond Giske kan bli statsminister.
Ja, det tror jeg. Jeg tror MeToo-saken mot han ble på en måte litt underminert av det som skjedde etterpå med VG-saken. Noe som på en måte har gjort at hans sjanse faktisk får komme seg, at folk vil se han komme seg opp på beina igjen, er mye større. Rett og slett.
Line Oma skriver at det har vært relativt stille rundt MeToo I Arbeiderpartiet gjennom koronatida. Ingen har hatt lyst til å grafse I krisen partiet gikk gjennom etter nedlaget I 2017. Helst ville vi komme ut på den andre sida, stolte fordi vi selvfølgelig håndterte oppgjøret på en forbilledlig måte, slik et likestillingsparti skal gjøre. Men ved å gi Giske fornyet tillit og nye verv, vil Trøndelag AP I praksis stenge ute unge kvinner og menn som har opplevd trakassering. De vil kommunisere at Giske viktigere enn summen av alle varslere, at en mann I partiet viktigere enn kvinners frihet fra trakassering. De som støtter opp om eller lukker øynene for dette med på å legitimere et samfunn der seksuell trakassering fortsatt aksepteres og bagatelliseres. Det det man gjør når man innstiller Trond Giske som leder? Synes du det?
Man I hvert fall med på å undergrave de kvinnenes opplevelse av det de har opplevd. Det det jo ikke noe tvil om. Men jeg tenker politikk og makt jo det som betyr noe til syvende og sist for folk som I det politiske spillet. Og da man med på, og da kan man svelge ganske mange kameler. Nå har jo ikke Giske blitt dømt for noe som helst, ikke sant? Han tilhører ikke den kategorien av MeToo-menn som har blitt dømt for overgrep, og det skal man absolutt huske hele tiden, at her det jo veldig mye, altså folk har jo vittnet ting, og folk har, og man kan ha ulike opplevelser av situasjonen, men en politiker som såpass tainted, som han har blitt nå I dette tilfellet, jeg synes det litt, jeg synes det synd for Arbeiderpartiet at ikke de klarer å finne fram til politikere som har en litt større troverdighet og politisk, skal man si, renhårighet enn det Giske står for. Det, Arbeiderpartiet jo en slags krise når det gjelder politiske skikkelser. Så, men alle har jo visst at Giske jo på en måte the next up and coming, på en måte kronprinsen.
Hva var spørsmålet igjen?
De som støtter opp om dette, eller lukker øynene for dette, med på å legitimere et samfunn der seksuell trakassering fortsatt aksepteres og bagatelliseres.
På en måte kan man si at vi allerede alle sammen har gjort det, for alle visste jo at Trond Giske var en fitteprins. Og jeg var jo faktisk med I AUF da jeg var ung. Jeg husker jo landsmøtene fra AUF, det var jo en godtepose for noen menn, uten at jeg skal gå nærmere på det. altså, faktum at vi har lukket øynene for veldig mye opp igjennom, og MeToo har på en måte tvunget oss til å se på noen ting. Så får heller vi prøve å moderere de verste utfallene av MeToo. For de eksisterer, men vi kan ikke lukke øynene lenger, I hvert fall for sånne som Giske. Men ja, vi har alle vært skyldige I å lukke øynene for ting.
Men har ikke mange av disse ungdomsorganisasjonene nettopp vært, for å bruke ditt uttrykk, godtepose for veldig mange eldre mannlige politikere. Altså det var jo en periode når dette bråket pågikk at jeg tror de fleste foreldre tenkte at jeg har ikke lyst til at datteren min skal være med på en ungdomslære nå, fordi man blir genuint bekymret for den alkoholkulturen som har eksistert, for de eldre politikerne som har kunnet bruke nettopp sin senior position til å flørte og, med unge jenter, fordi de sitter med makt. Så jeg tenker at ungdomsorganisasjonene har jo måttet ta et kraftig oppgjør med festekulturen I etterkant av Giske, så det jo veldig interessant, ikke sant, at noe sånt har skjedd.
Ja, altså etter min korte tid I AUF, så bestemte jeg meg hvor vi ser for en datter, så skal jeg være forsiktig med å sende henne til en ungdomsorganisasjon.
Nettopp, og det kan jo kanskje MeToo ha vært med på å belyse.
Ja, jeg tror det.
Jeg vil lukke den sirkelen kanskje. Trond Giske-saken en hekseprosess?
Nei, så langt vil jeg ikke gå og si.
Altså, I alle sånne hardkjør mot en person, så finner man litt sånn der Matthew Hopkins hekseprosessaktig mentalitet. Det kommer til uttrykk noen ganger, men I stor del nei, altså, det jo mange grunner til å ta tak I det han holdt på med.
Han har jo fått lov å lage disse, han har jo fått lov å stå frem I TV2, som hadde vel denne dokumentaren hvor han og kona står frem. Og når man får lov til det, så man jo ikke akkurat utsatt for en hekseprosess, vil jeg påstå.
Du hører på Etikk og
Skrøy!
Vil du og din institusjon være synlig der hvor publikum leter etter den beste kunsten og kulturen? Nå kan denne reklameplassen bli din. Ta kontakt med annonse@subjekt.no for en uforpliktende prat om hvordan du kan nå ut til et stort kulturkonsumerende publikum.
Antall artikler i norske medier som handler om kultur redusert med nesten en tredjedel på 5 år. Det skrev Aftenposten allerede i desember med tall fra Retriever. Likevel skriver Aftenpostens kulturredaktør Cecilie Asker som svar på et Klassekampen-oppslag at kulturkritikkens død fake news. Asker mener at mediene leverer på høyt nivå, men på nye måter og flater. Parallelt har en kulturjournalistikkdebatt også foregått i Vårt Land, hvor tidligere styreleder i Norske Billedkunstnere, Hilde Tørdal, reagerer på at kulturjournalistikken forsvinner i NRK. Hun kaller det for en forsømming av mandatet. I alle fall på TV, hvor kulturdekningen har falt betraktelig siden den såkalte kulturstripa ble lansert der for snart 10 år siden, og siden har Vårt Land fulgt opp med en sak hvor det kommer frem at kulturdekningen jaggu har falt i hele Skandinavia. Debatten om den forsvinnende kulturjournalistikken altså pulserende, og det ropes stadig varsko. Kremt, kremt. Men det egentlig så farlig at kulturjournalistikken forsvinner?
Ja, man får et veldig dumt folkeslag.
Nei.
Vær så god, nesten inn.
Jeg jo nesten programforpliktet til å si det som gammel kulturjournalist, og ikke minst som tidligere høyskolelektor på journalistutdanningen i Oslo.
Og ikke minst programleder på NRK-flaten og et musikkprogram der, eller?
Absolutt. Ja. Nei, jeg tenker, for meg så kulturjournalistikk et sted hvor du kan virkelig fordype deg i rett og slett fundamentale spørsmål som har med vår dannelse å gjøre, som har et rom hvor du kan reflektere, trekke inn litteratur, kunst, musikk, og hvor du på en måte får en større forståelse for det samfunnet som vi beveger oss inn i.
La oss si du svarer nei på det, det kontrært.
Ja, det egentlig bare for å være kontrært, nei da. Det er jo selvfølgelig forberedt der, men jeg har jo veldig stor glede av mye kulturjournalistikk selv. Jeg blir flasket opp på det mange måter, og mange av mine største forbilder kommer fra kulturjournalistikk. Og selvfølgelig hvis det sånne der, sånne smale kulturer som kanskje ikke til med nettet kan tilby den over, så er det klart det må finnes program for det også. Når jeg snakker om det, jeg følger ikke litt nær TV lenger. Det lenge siden jeg har gjort det. Jeg husker jo lydverket, jeg så på det for å se om det kunne tilføre noe av det som jeg fikk fra nettet. Det var sjeldent jeg gjorde det, men det var gøy å se på. Men etter det så for meg, og i hvert fall de generasjonene som kommer under meg, så får man ting fra nettet, rett og slett. Man trenger ikke noen som guider deg gjennom kulturelle verden, da. Og jeg tror ikke man vil se mindre og mindre av det. Så det som de her smale kulturene må gjøre, er å prøve å innrette seg etter det. For det vil si kulturjournalistikken er bare første til å falle av flere ting som vi kommer til å miste.
Men tenker du ikke at når vi bruker sosiale medier som vi gjør, og det virker som om du tenker at ting løser seg på nettet på en måte etter etterspørselen, men det ikke viktig at vi har sånne kompetente kulturstemmer som forteller oss hva som bra og dårlig, og som kan reflektere rundt det da?
Jo, det det nok, men det er liksom et annet univers enn det jeg befinner meg i. Hvis det noen som for eksempel er interessert i kammermusikk, så ok, ja, jeg tviler ikke på at det faktisk trengs et TV-program og en eller annen autoritet som kan liksom være, hva skal jeg si, smaksetter, eller hva skal jeg. Men det er liksom ikke det universet jeg befinner meg i, og jeg tenker ikke de baner. Og så spørs det om ikke etter hvert det blir sånn nesten pinlig smalt, hvis man skal gå inn sånn.
Men jeg tenker at kulturjournalistikken handler jo veldig stor grad om å løfte fram kulturelle aktører og ha, for meg handlet veldig mye kulturjournalistikken den gang før internettets tid, hvor man løftet fram trender og personer som hadde stor betydning for det feltet de arbeidet innenfor. Og så kan man selvfølgelig si at etter internettet så har alle fått sin egen lille blogg, og man kan skrive om hva man vil, og alle som har særinteresse kan finne sin særhet på nettet. Men jeg tenker at det det som kultur, god kulturjournalistikk gjør, jo å identifisere trender og sitte og reflektere rundt det. Man kan så ikke diskutere hvor interessant det at man har musikkanmeldere, at man liksom litteraturanmeldere, for det det som betinger godt anmelderi jo kunnskapen til den som anmelder. Og jeg må jo si, hvis jeg sammenligner britisk presse eller amerikansk presse med norsk presse, så stoler jeg jo mye mer på de britiske og amerikanske anmelderne, for de har et høyt kunnskapsnivå, virkelig høyt. Mens jeg synes det veldig litt sånn kreti og pleti i Norge hvem som får bli kulturjournalister og anmeldere. Så det på en måte og det det rommet jeg savner i norsk kulturliv i dag. Når man hadde for eksempel man kan lett bli nostalgisk i dag på grunn av ting, de store medieendringene som har skjedd, men for eksempel når NRK 2 dukket opp og du fikk masse forskjellige nisjeprogrammer og de prøvde å eksperimentere med uredaksjon, du hadde sånn du hadde Pøkk. Altså, du hadde masse rare programmer som utforsket kulturfeltet. Det var jo utrolig spennende, utrolig gøy. Og i dag så kan jo ungdommen gjøre det, og kidsa kan gjøre det på nettet, på YouTube og sånne ting. Men det skapte på en måte en offentlighet som ble veldig interessant, hvor man kunne ta opp interessante ting. For eksempel i Norge i dag, arkitektur. I dag så forvandles Oslo til en helt annen by. Det finnes jo ikke noe reell samtale om hva slags by Oslo skal bli, altså arkitektonisk, innholdsmessig. Det skjer så mye interessant i Norge i dag på kulturfeltet, som aldri blir virkelig debattert og diskutert og reflektert over. Og det synes jeg et kjempetap for Norge. Og et problem med Norge jo det lave dannelsesnivået som finnes blant dommer, vil jeg påstå. Nå, altså, du ser på norske skolen, barna våre lærer jo nesten ingenting om kunst, de lærer nesten ingenting om musikk. De kan så lite. Skal du forstå og kunne gå inn i Nasjonalgalleriet og sette pris på kunst, så må man ha et minimum kunstdannelse. Men hvor finns det i den norske skolen i dag? Når det gjelder litteratur, de gode samtalene om litteratur finns heller ikke. Jeg synes jo, vi i Norge som kulturnasjon henger voldsomt etter veldig mange andre land vi liker å sammenligne oss med. Folk, nordmenn jo et kulturelt interessert folkeslag. Det jo, det ser man jo, for folk går jo i operan, folk leser bøker i Norge, men de rommene for den gode samtalen, for å bruke en idiotisk klisjé, de forsvinnende få, har jeg på følelsen av. Og sånn, jeg synes jo at man kunne brukt mye mer plass i Aftenposten, i Morgenbladet, på å utforske globale trender innenfor litteraturen. Altså, du ser på kommentatorene i Norge, jo en ekstremt homogen gruppe, som virker veldig lite interessert i å løfte fram trender internasjonalt, og diskutere internasjonal litteratur. Altså, det på en måte mye hull i den norske kulturjournalistikken, synes jeg. Jeg synes den veldig trangsynt og veldig preget av å diskutere uendelig mange Netflix-serier. Jeg så lei av å diskutere Netflix-serier, det holder på å spy. Så jeg tenker, kan man ikke løfte blikket sitt og se utenfor?
HBO?
For alle HBO også. Men det så mye mer en serie. Man har jo blitt et seriebesatt land. Og jeg tenker at det må være mulig å løfte blikket sitt.
Jeg kan tilbake være jeg bare enig i det. Jeg savner jo mye. Altså, jeg mener ikke at alt har blitt bedre med internett. Det ikke det. Tvert imot. Tema for neste boka mi etter den her skal være hvordan internett har faktisk gjort alt verre. Men samtidig så ser jeg jeg er blitt litt besatt av nettkultur, for det det jeg følger med på, enten det nazine eller incels. Og der ser jeg at kultur er alt. Der er det en subkultur som flere subkulturer som veldig vitale. Og som har alle de der tingene som vi savner der ute i real life. Da ser jeg også muligheter der, og at føles inn som må noe skifte, og kultur jo i sitt utgangsmål flytende, og der ligger dens natur at den må på en måte skifte beite og skifte taktikk og så videre. Og det kommer til å skje, men akkurat nå så vi i sånn litt rart limbo.
Og det som jeg også synes er interessant med kulturjournalistikken, og jeg har fulgt med på kulturjournalistikken i Norge veldig lenge, jo hvem det som skriver om kultur i norske aviser eller norske medieoutlets? Det jo en veldig homogen masse. Og når man snakker om, apropos dette, hvem som har makt, så vil jeg jo si at det forbløffende hvor homogene norske redaksjoner og interessen for verden utenfor jo minimal, virker det som. Så jeg synes jo rekrutteringen av norske kulturjournalister begredelig for øyeblikket. Jeg jo medlem av en gruppe som heter Inn, etniske minoriteter inn i norsk kulturliv. Og den vanvittige mangfoldet og kompetansen som finnes der ute, som ikke blir brukt av norske redaksjoner, synes jeg helt katastrofal. For der finnes det så mye spisskompetanse på ting som skjer internasjonalt, som ikke blir hentet inn til redaksjonene. Så hvis man hadde klart å gjøre redaksjonene mer mangfoldige, mer ærgjerrige, så kanskje norsk kulturjournalistikk hadde blitt mer interessant.
Men hva mener du egentlig med det? Fordi at hvis vi ser på de største kultursakene, noen av de største kultursakene her om dagen, så handler de om den boken White Fragility. Det handler om avkolonisering, det riktig nok i Norge, men også internasjonale tendenser. Det handler om J.K. Rowling, og det handler om kulturdebatter og litteraturdebatter som ja, pågår i andre land enn Norge også bare. Er det, tror du det vil ha stor interesse blant leserne da?
Ja, det, altså, jeg tror at hvis man får gode skribenter som har spisskompetanse. Du sier at det handler veldig mye om avkolonisering, blant annet den diskusjonen der. Men hvem er det som sitter i redaksjonen og bestemmer hva som skal skrives om disse tingene? De er jo veldig mye med på å følge en debatt. Det er veldig få de som på en måte legger premissene for den debatten. Hvorfor finnes det ingen kommentatorer i Aftenposten som har spisskompetanse på avkolonisering, som virkelig kan dette, som har minoritetsbakgrunn?
Men i Morgenbladet finner du Mohammed Abdi, Sumaya Jida Ali.
Ja, i Morgenbladet er jo en avis som skiller seg ut.
Og så har du Kamara Lundestad Jof i
Dagbladet. Det hjelper, men de er jo også kommentatorer, de er jo ikke redaksjonelt ansatt. Så det har ganske mye å si. Folk som er kultur, finnes den eneste kulturredaktør i dette landet her som har minoritetsbakgrunn.
Det er meg.
Ja, men igjen, jeg tenker på avisene. Sant? Det finnes, jeg vet jo om 10 personer som kunne ha tatt den jobben.
Sunn Heidi Sebø er også det. Men det er sant, det er ganske vidt på toppen av norske redaksjoner.
Jeg tenker, hvis du skal forstå hvordan et samfunn utvikler seg, så må du ha kulturjournalister med en ganske forskjellig bakgrunn. Og jeg vil si at det, og da mener jeg ikke bare den etniske bakgrunnen, men også klassebakgrunnen, for da får du fanget opp altså de bevegelsene som finnes der ute, og du får mennesker som har forskjellige erfaringsgrunnlager, og kanskje også forskjellige referanser enn det, på en måte det en mainstream journalist fra hovedstadspressen kanskje har. Og da kan du få en interessant samtale om det samfunnet som vi befinner oss i forhold til, tenke på det som skjer i USA, som skjer med Trump, i forhold til Brexit. Og da trenger du journalister med spisskompetanse og bredt erfaringsgrunnlag, og det tar man jo inn i kulturjournalistikken. Så hvis kulturjournalistikken forsvinner, så får man et stort gap, og da blir også leserne mye dummere.
Det er sant, når du er inne på noe der, for da, når vi tenker på diversitet i redaksjonen og sånne ting, tenker vi automatisk på etnisitet og sånne ting, men det kan også ha med klasse og sosial bakgrunn å gjøre. Og det, spesielt med England og Brexit, så er det jo helt klart, da var det også en blindsone, akkurat som med Trump i USA.
Men vi spurte om kulturjournalistikken forsvinner, eller en kommentar på det. Hvem har egentlig ansvaret? Altså, leserne klikker seg ikke inn. Kultur, du sier anmelderne ikke har like stor kompetanse som i USA eller i England, og da tenker jeg også at etter erfaring da, at folk som får veldig stor kompetanse på musikk, det er en fryd å lese blant noen, men det er ikke nødvendigvis de som har best til å skrive heller, eller til å liksom være sånn publikumsutviklende og skrive journalistikk lett forståelig og sånn, så hvordan egentlig jobber man med at kulturjournalistikken skal nå bredere, er jo liksom det evige spørsmålet da.
Ja, det kan man absolutt si at det
Hør du ikke få en sånn Lester Banks skikkelse i Norge? Noen skal gjøre det spennende å lese om musikken. Det er år og dag siden jeg har lest om musikk, og det har vært underholdende på en eller annen måte.
Men det finnes jo folk i, det finnes jo gode, jeg vil påstå, det finnes jo gode penner i norsk musikkjournalistikk, faktisk, det finnes det. Men man kan selvfølgelig, igjen, kan jeg lett bli nostalgisk siden jeg er den jeg er, og jeg tenker på musikkjournalistikken som eksisterte i Puls og Beat og Rockfore i gamle dager, hvor du hadde virkelig litterære stjerner, som blant annet Torgrim Eggen og Ina Blom og sånne type folk, som virkelig, man ble virkelig inspirert av, og jeg står i stor gjeld til den generasjon som eksisterte på 80-tallet, som virkelig våget hele den den nye litterære scenen, rett og slett, som eksisterte på den tiden. Og det litterære rommet finnes nok I mindre grad I norske aviser I dag enn det gjorde på den tiden.
Ja, for da kulturjournalistikken begynte å forsvinne, det var jo da man begynte å få tall på hva folk leste, hvilke sekvenser som ble lest I en avis, og de svarte plutselig helt annerledes I praksis når man så målte hvor øynene leste og sånne ting på nett, versus da man spurte folk, fordi de elsket kulturjournalistikken, og det gjør man, ser jo det også, det enorme protester, men de leser den faktisk ikke da. Så det var da liksom, det ble veldig, veldig målbart at kulturjournalistikken begynte å forsvinne, fordi jo, de kommersielle avisene har jo selvfølgelig et press på seg om å levere lesertall og så videre, så kanskje det NRK som har et spesielt ansvar her, eller?
De jo en rikskringkasting, og jeg synes det synd at de kulturflatene som NRK hadde har sakte men sikkert forsvunnet.
Da nettet kom, eller da Web 2.0, eller hva du skal kalle det, kom med blogger og sånne ting, så forventet jeg på en måte at det skulle komme en sånn der liten sånn her revolusjon av gode skribenter, noe lignende det som kom med fanzinekulturen under punken og senere på 90-tallet, som på en måte dannet en helt ny måte å skrive på, og ny måte å gjøre ting på. Men det kom jo aldri. Det ble jo bare tatt opp av rosa bloggere og sånne ting. Men kanskje vi kan se noe du kommer der etter hvert.
Jeg heter Sofie Lise, og du hører på Etikk og Estetikk, en podcast fra Subjekt.
Og med det vil jeg si tusen takk for besøket, Lasse Josefsen og Nazneen Khan Østrem, og for en sofistikert samtale. I neste episode av Etikk og Estetikk møter vi Magdi Omar Ytreide Abdelmagid, kanskje bedre kjent som Karpe Magdi, for øvrig også medlem I Ytringsfrihetskommisjonen. Sammen med ham møter vi tidligere kunnskapsminister I Norge, og nå leder I den liberale tankesmien Civit, nemlig Kristin Clemet. Det blir nok litt av en samtale det også, så det må du sørge for ikke å gå glipp av, og det sørger du for ved å følge oss der hvor du hører på podcaster, det være seg på Spotify, SoundCloud, Google Podcasts, Apple Podcasts eller hvor enn.
Subjekt. Og forresten, Subjekt podcast, etikk og estetikk, gitt ut med støtte fra stiftelsen Fritt Ord.